Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցեդեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները չեն ողջունում շաբաթավերջին կայացած Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպումը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, կամ փոփեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարի արդյունքները։ Կլսեք մի հատված Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանի հետ ազատության զրույցից։ Երևանի պատկերասրահի 90-ական թվականներին կտավներ են անհետացել, արդյոք հնարավոր է դրանք գտնել և ետ վերադարձնել։ Ալբանիան դատական համակարգի բարեփոխումների շնորհիվ եվրոպական ընտանիքին ավելի սերտ ինտեգրվելու ճանապարհին է։ Բայց մինչ հաղորդումները, օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իրանն այսօրվանից վերսկսում է ուրանի հարստացումը։ Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչ Բեհրուզ Քամալվանդին։ Այս քայլի նպատակն է, որպեսզի հունիսի 27-ին մեր տրամադրության տակ եղած հարստացված ուրանի ծավալները գերազանցեն միջուկային համաձայն ագրով նախատեսված 300 կիլոգրամը, հայտարարել է իրանցի պաշտոնյան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անում է ամեն ինչ Իրանի հետ պատերազմից խուսափելու համար։ Կիրակ երեկոյան Fox News հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, նրա խոսքով Վաշինգտոնում հույս ունեն, որ առաջիկայում կհաջողվի զսպել Իրանի մեջբերում ապակառուցողական գործողությունները մերձավոր արևելքում։ Եթե Անկարան փորձի Կիպրոսի ափամերձ գոտում գազ արդյունահանել, Հունաստանը և Կիպրոսը կոչկանեն Եվրամիության անդամ մյուս պետություններին պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ։ Այս մասին հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը, մեկնաբանելով երկրաբանական հետախուզմամբ զբաղվող թուրքական նավերի Կիպրոսի արևմտյան ափի մոտ նկատվող ակտիվությունը։ Պատժամիջոցները կսահմանվեն, եթե պարզվի, որ Թուրքիան երկրաբանական հետախուզումն իրականացրել է Կիպրոսին պատկանող բացառիկ տնտեսական գոտում, հայտարարել է Հունաստանի վարչապետը։ Ստավրոպոլի երկրամասում այսօր տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի հետևանքով տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել Հայաստանի 4 քաղաքացիներ։ Այս մասին 10 գործակալությանը փոխանցել են Ստավրոպոլի ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանցի ոստիկանների տեղեկություններով ավտովթարը տեղի է ունեցել Կովկաս դաշնային մայրուղու 250-րդ կիլոմետրի վրա, դրա հետևանքով 6 մեքենա է վնասվել, որոնցից մեկը հայկական համարանիշերով։ Առնվազն 4 մարդ է այսօր զոհվել, եւս 3 վիրավորվել են վաղ առավոտյան Ադրբեջանում Հայաստանի սահմանակից Աստաֆայի շրջանում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ տեղի բնակիչներից մեկը Կալաշնիկովի ինքնաձիգից կրակ է արձակել Բյուկ Քեսիկ գյուղի շուկայում գտնվող մարդկանց ուղությամբ, զոհերից 3-ը միևնույն ընտանիքի անդամներ են։ Նախնական տեղեկություններով հարձակման հեղինակն այդ քայլին դիմել է Վաղեմի անձնական թշնամանքից տրտված։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները չեն ողջունում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպումը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Արարատ Միրզոյանը ասել է, թե այն մեղադրանքները, որոնք ներկայացված են այդ անձին, մի փոքր դուրս է դնում այդ մարդուն քաղաքական դաշտից, դրա համար էլ չի ողջունում։ Գործադիր մարմնի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը, սակայն, ասել է, թե դիվանագիտական առումով դեսպանը սխալ արարք թույլ չի տվել, որ նրան բացատրությունների համար կանչեն արտգործնախարարություն։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթավերջին կայացած հանդիպման մասին Ռուսաստանի դեսպանությունը հաղորդել էր, թե դեսպան Սերգեյ Կոպրիկինը Ռոբերտ Քոչարյանին հանդիպել է հասարակական, քաղաքական և գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների հետ դեսպանի պարբերաբար հանդիպումների շրջանակներում։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի հետ Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպման շուրջ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ու օրենսդիր մարմնի ղեկավարությունը տարբեր կարծիքներ ունեն։ Մասնարոպես այսօր խորհրդանում պատասխանելով ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հարցին, թե ինչու դեսպանը չի կանչվել նախարարություն պարզաբանում տալու համար և արդյոք խնդիր չէ արտգործնախարարության համար, որ մարտի 1-ի ոչ ռագործության մեջ մեղադրվող անձի հետ դեսպանը 2 ժամ հանդիպում է ունենում ունենում, փոխարտգործնախարար Գրիգոր Հովանիսյանն ասաց, թե դեսպանը որևէ սխալ արարք չի գործել։
Դիվանագիտական արարողակարգի եւ նորմերի շրջանակներում դեսպանը որևէ սխալ արարք չի գործել, այն չի կարող այսպես դատապարտելի կամ հատուկ քննության առարկա դառնալ մեր գերատեսչության կողմից, անշուշտ հանրային կարծիքները եւ բոլորս լսեցինք, տեսանք տարբեր արձագանքներ, նաեւ պետական գործիչների, բայց դիվանագիտական արարողակարգի առումով մենք որոշեցինք նույնիսկ քննության մեջ գտնվող անձի վերաբերյալ մենք որոշեցինք այսպես կտրուկ առարկություն կամ հայտարարություն չեն կարողանել եւ չունենք սպայդությամբ։
Միջդեռ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այսօր խորհրդարանում վերահաստատեց երեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարում հնչեցրած միտքը, չի ողջունում դեսպան Կոպիրկինի հանդիպումը Քոչարյանի հետ։ Ըստ Միրզոյանի, Քոչարյանը քաղաքական գործիչ չէ։
Փոխարտգործնախարարը թող իր կարծիքը հայտնի, ես հայտնել եմ իմ դիրքորոշումը, ես ասել եմ չեմ ողջունում, չէ՞։ Սա է ամբողջին ասել եմ, ես կրկնում եմ, ես չեմ ողջունում։ Փոխարտգործնախարարը ո՞ր մի փոխարտգործնախարարը։ Հա, չգիտեմ ինչ ասել, ինչ չասել։
Իդեպ Իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները նույնպես չեն թաքցնում իրենց բացասական վերաբերմունքն այդ հանդիպման շուրջ։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռոբինյանը փոխարտգործնախարարի հայտարարությանն ի պատասխան շեշտեց.
Ինձ համար որպես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ տարակուսելի է այդ հանդիպումը եւ ողջունելի չէ։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հովհանես Իգիթյանն ավելի կոշտ արձագանքեց, անհեթեթ որակելով դեսպան Կոպիրկինի եւ Քոչարյանի հանդիպումը։
Իրոք անհեթեթ է այս հանդիպումը, այսինքն այդ հանդիպումը բացատրություն չունի։ Մենք հասկանում ենք, որ դեսպանը տարբեր քաղաքական ուժերի կամ գործիչների կարող է հանդիպել եւ հանդիպում է, բայց այս իրավիճակում, երբ որ քրեական գործ է գնում եւ գործը գտնվում է բավականին այդպես խնդրահարույց հասարակության համար տարօրինակ փուլում, այս հանդիպումը կարող է գնահատվել այլ ձևով։ Եվ ինձ թվում է, որ դեսպանը դիվանագետ լինելով, աշխատելով տարբեր երկրներում, մինչև Հայաստան գալը, հասկանում է ինչի մասին է խոսքը։ Նայեք, թերթերում գրում են, հա, որ Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանում է Ռուսաստանի Վերնախավը եւ այլն եւ այլն։ Ռոբերտ Քոչարյանը շրջապատն է տարածում, որ այդպիսի բան կա։ Այս կոնտեքստում դեսպանի հանդիպումը առնվազն անհեթեթ է։ Եվ դեսպանը լինելով նորից ընկրկում դիվանագետ այդպիսի բաներ հասկանում է։
Հարցնա պետք է նրան կանչի որոշակի բացատրություններ
պահանջել։ Եկեք այդպես անենք, հա, արտգործնախարարությունը թող ինքը որոշի, ինչպես է անում։
Իդեպ Հովհանես Իգիթյանն ազատության հետ զրույցում շեշտեց, արարողակարգի համաձայն այլ երկրների դեսպանները արտգործնախարարության միջոցով են իրենց հանդիպումները կազմակերպում, պարզապես հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի բարեկամական հարաբերությունները, այդ արարողակարգը չի գործում։
Դեսպանը ցանկացած հանդիպում իրականացնում է արտգործնախարարության միջոցով։ Դա այդպես է ընթնված։ Ուղղակի Ռուսաստանի հետ իրոք բարեկամական կապեր ունենք, իսկ եթե վերցնենք զուտ կանոնակարգով, ապա դեսպանը պետք է դեմեր արտգործնախարարությանը խնդրեր հանդիպում կազմակերպել Հայաստանի քաղաքացու հետ։ Խոսքը Հայաստանի քաղաքացու հետ, նույնիսկ եթե Ռուսաստանի քաղաքացու հետ է հանդիպում, այդ դեպքում տեղյակ են պահում։
Միջդեռ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը ազատության հետ զրույցում ընդգծում է, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպումը դեսպանի իրավունքն է։
Ավելի լուրջ եմ համարում այն անհանգստությունը, որ ոմանք ապրում են։ Նախ սկսենք նրանից, որ ցանկացած դեսպան իրավունք ունի հանդիպել Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես գործող, այնպես էլ նախկին պաշտոնյաների հետ։ Այսինքն զարմանալ, ողջունել կամ չողջունել այդ հանդիպումները, ես այդպես դրան այդպեսի գնահատական չէի տա, որ դա իրավունք է, որից օգտվել է դեսպանը։ Առավել եւս ինքներդ էլ նշում եք, որ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող, այսինքն դեռ չկա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած մեղադրական դատավճիռ, որով հաստատված լինի անձանցից վերանանք, այս դեպքում պարոն Քոչարյանն է, վաղը մի ուրիշը կարող է լինել, այստեղ մենք անբաղության կանխավարկացի հետ գործ ունենք։
Հիշեցնենք, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունն անցած ուր փաթանդրադառնալով դեսպան Կոպիրկինի հանդիպանը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ պարզաբանել էր, մեջբերում եմ, հանդիպումը կայացել է հասարակական, քաղաքական եւ գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների հետ դեսպանի պարբերական հանդիպումների շրջանակներում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի միջև ուշ երեկո շարունակվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 5-րդ համագումարը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա նրանց առաջին համագումարն էր։ 2015-ին կուսակցություն գրանցված քաղաքացիական պայմանագիրը հիմա Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժն է։ Համագումարի արդյունքները ամփոփում է Գայանե Սարիբեկյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հեղափոխությունից հետո 3 առաջին համագումարն անցկացրեց։ Շուրջ 13 ժամ տևած համաժողովում ընտրվեց վարչություն, որն էլ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանին ընտրեց կուսակցության ղեկավար։ Սուրեն Պապիկյանը մինչ այդ կուսակցության փոխնախագահն էր, իսկ ղեկավարը Սասուն Միքայելյանն էր։ Հատկանշական է, որ Միքայելյանն այս անգամ չընտրվեց վարչության անդամ։ Լրագրողները Պապիկյանից հետաքրքրվեցին, հնարավոր է պատճառն այն էր, որ Սասուն Միքայելյանը Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում չաջակցեց կուսակցությանը։
Առաջադրված է եղել 3 թեկնածու՝ Նիկոլ Փաշինյան, Արարատ Միրզոյան և Սուրեն Պապիկյան։ Առաջի 2 թեկնածուները ինքնաբացարկ են հայտնել և 3-րդ վարչությունը որպես վարչության նախագահի թեկնածու առաջադրում է Սուրեն Պապիկյանի թեկնածությունը։ Ձայների մեծամասնությամբ 5-րդ համաժողովի պատվիրակները կուսակցության 3-րդ վարչության նախագահին ընտրում Սուրեն Պապիկյան, շնորհավորում եմ։
Վարչության կազմում ընտրված անդամների թվում էր Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը, որն էլ հայտարարել էր, որ Սասուն Միքայելյանն իրենց չի աջակցել։
Ես գուշակությամբ չեմ ուզում զբաղվել։
Նորընտիր վարչությունում են գործադիրի անդամներ Արայիկ Հարությունյանը, Հակոբ Արշակյանը, Արսեն Թորոսյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ազգային ժողովից Արարատ Միրզոյանը, իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, Հակոբ Սիմիդյանը և ևս մի քանի падգամավոր և կուսակցականներ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ էր առաջադրվել, բայց չընտրվեց։ Քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիր Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չի ղեկավարել կուսակցությունը։ Վարչության 21 անդամից մեկն է, սկզբունքը պահպանվում է նաև իշխանության գալուց հետո, ասաց նորընտիր ղեկավարը։
Իշխանության գալուց հետո բնականաբար առաջին անգամ է, որ երկրի վարչապետը հրաժարվում է, ինքնաբացարկ է հայտնում և չի ստանձնում վարչության ղեկավարի պաշտոնը։ Այս սկզբունքների մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է դեռ 2015 թվականին։ Խոսքը մեկ լիդերի, սուպեր լիդերի բացառումն է և այլ գործընկերների նման հնարավորություն ձեռնել է քաղաքական ինքնադրսևորման աճին նպաստելը։
Արդյոք կուսակցական պարտականությունները չեն խոչընդոտում նախարարական գործառույթների լիարժեք իրականացմանը, հարցրինք Սուրեն Պապիկյանին, առավել ևս, որ օրեր առաջ ընդլայնվեցին իր լիազորությունները և ստանձնեց ևս մի քանի միավորված գերատեսչության պարտականությունները։
Իմ զբաղեցրած պաշտոնը առաջին հերթին քաղաքական պաշտոն է,
և
բացի այդ մենք ունենք 21 վարչության անդամներ, ևս 20 վարչության անդամներ, որոնք բոլորը հավասարապես կարող են մասնակցել թե կուսակցաշինությանը և թե մեր կուսակցության բոլոր գործողություններին, որ մենք կձեռնարկենք։ Այնպես որ ես մենակ չեմ։
Հունիսի 14-ին Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար է նշանակվել Գլենդեյլի նախկին քաղաքապետ 43-ամյա Զարե Սինանյանը։ Հանձնակատարի գրասենյակը ստեղծվել է կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում, երբ մասնավորապես լուծարվեց Սփյուռքի նախարարությունը։ Այդ նախարարության հետ կապված հիշեցնեմ, որ քննադատություններ էին հնչում թե ստեղծման ժամանակ բավական է հին նյութերը կարդալ, որ լրիվ ավելորդ կառույց է, կարող էր արտգործնախարարության բաժիններից մեկը լինել, յուրայիններին տեղավորելու համար է ստեղծվել, բայց քննադատություններ հնչեցին նաև փակվելու ժամանակ լուծարվում է Սփյուռքի հետ աշխատող նախարարությունը, այսպիսի կարծիքներ էին հնչում։ Ամեն դեպքում ստեղծվել է Սփյուռքի հետ աշխատելու նոր կառույց՝ գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրը այդ կառույցի ղեկավարն էր Զարե Սինանյանը, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Առաջինը, որ ոչ միայն սփյուռքի նախարարությունը իրականում չան հետացավ այն իմաստով, որ գործառույթներն անհետացան, քանի որ գոյություն ունի Գրասենյակը, և ասեմ, որ Գրասենյակը շատ ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, այն ենթարկվում է ուղղակիորեն վարչապետին, վարչապետի Գրասենյակի մի մասն է կազմում, հետևաբար սրանով վարչապետը նաև ազդարարում է սփյուռքին, թե որքան կարևոր է սփյուռքը Հայաստանի Հանրապետության և վարչապետի համար։ Դա մեկ։ Երկրորդն էլ, գիտեք, սփյուռքի նախարարությունը կրում էր անցյալի հին համբավը, հետևաբար մի փոքր երևի ռիբրենդինգի, նաև ռիբրենդինգի կարիք կար, և ահա ունենք այդ ռիբրենդինգը։ Ես համոզված եմ, որ Գրասենյակը համենայն դեպս բոլոր ջանքերը գործադրել են, որպեսզի Գրասենյակը աշխատի մեծ արդյունավետությամբ։ Սկզբից մի քիչ կենտրոնանալու եմ Ռուսաստանի վրա, անկեղծ ասեմ, որովհետև շատ մեծ համայնք է, շատ կարևոր է, շատ մեր համար մեր նաև ստրատեգիական դաշնակիցն է, այնտեղ մեր հայրենակիցների հետ սկզբից ուճ աշխատեմ, բայց իհարկե Միացյալ Նահանգները նաև մնում են շատ կարևոր։ Դեք ասել, որ ես ասենք ամերիկացի եմ, այո, ասենք 31 տարի բնակվել եմ Միացյալ Նահանգներում, բայց միևնույն է, ես սկզբունքայնորեն Երևանցի եմ, հայաստանցի եմ, եթե անհանգստանում են Ռուսաստանի համար, ես շատ լավ տիրապետում եմ ռուսերեն լեզվին, շատ լավ ճանաչում եմ ռուսական մշակույթը, քանի որ մեծացել եմ սովետական համակարգի օրոք, երբ ռուսական մշակույթը շատ ավելի այսպես ներկա էր Հայաստանում, դա խնդիր չի լինելու Իրանի հարցում։ Լեզին, իսկ այդպես Իրանի համար, գիտեք, ով էլ լինես, թե եթե բացառությամբ ասենք Հայաստանի երբեք դուրսը չապրած Հայաստանցու փաստը, եթե Հայաստանցի չի, ամեն մեկի ինչ-որ խնդիր է ներկայացնել, ինչ-որ մեկի համար, ինչ-որ մի բան չի իմանալու, ինչ-որ մի պետության համար կարող է խնդրահարույց լինել, դե պետք է ձևեր գտնենք, որպեսզի որևէ խնդիրներ չառաջանան։
Որևէ այդտեղ որևէ բան չեք տեսնում, որևէ
ես չեմ տեսնում, գիտեք, շատ նրբանկատ պետք է լինենք այս հարցերում, բնական է, որևէ օրենք չխախտենք, որևէ խնդիր չստեղծենք Հայաստանի համար, մեր համայնքների համար, բայց տենց ինչ-որ սկզբունքային խնդիր չեմ տեսնում։ Հիմա շատ, գիտեք, հիմա որ հետարքիր է, որ նշանակում եղել է, քննադատություններին եմ հետևում, և հիմնականում ասենք, ասում են, օ, Սինանյանը LGBT-ի ակտիվիստ է, Սինանյանը, ասում են, մասոնների աջակիցն է, որովհետև նկար են գտել մասոնների հետ, ինչ-որ միջոցառման է մասնակցում, ցելի հայրենակիցներ, եթե հայ են, եթե իմ ընտրողներն են, նույնիսկ կարող էին հայ չլինեին, և նրանք խնդրել են, որպեսզի ես ներկա լինեմ, հարգեմ իրենց, ես բոլոր իմ ընտրողներին հարգել եմ, հարգալից վերաբերմունք եմ ցույց տվել, եթե իրենք հանցագործություն չեն գործում, և ուզում եմ, որ իրենց քաղաքապետը ներկա լինի ինչ-որ կարևոր արարողության, ինչ-որ հարյուրամյակի, չգիտեմ, ինչ-որ միջոցառման, բոլորին հավասար ներկա եմ եղել, և իմ պարտականությունը կատարել եմ, նույն ձևով շարունակելու եմ այստեղ, պարտականությունս կատարել եմ, եթե մտնում եմ իմ պարտականությունների մեջ, անելու եմ։ Իսկ հայերի մեջ այդպես տարբերություններ դնել, շատ այդպես օտելությամբ լցված լինել իրար հետ, չնասած չեմ հասկանում դա։
Իսկ որքան իրատեսական է հայրենադարձությունը։
Շատ լավ հարց տվեցիք, որովհետև մեծ սիրով եմ այդ հարցին այսօրերին պատասխանում։ Ես ձեզ ասեմ անկեղծ, մեր մոտից, համենայն դեպս արևմտյան Ամերիկայից, այսօր կա հայրենադարձություն, և սա չեմ ասում այն պատճառով, որ մարդկանց գիտեմ, որոնք ընտանիքներով տեղափոխվում են, այլ ավելի այսպես ստատիստիկ փաստեր գիտեմ, օրինակ, եթե դուք զրուցեք մեր Բեռնա փոխադրող ընկերությունների հետ, որոնք գործում են և Երևանում, և այնտեղ, իրենք ձեզ կասեն, որ կտրուկ աճ է տեղ ունեցել Բեռնա փոխադրության այն մարդկանց համար, որոնք ընտանիքներով տեղափոխվում են Հայաստան։
Անձնական
իրերը, այո, դե սահմանադրությունը հատուկ հոդված ունի, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ընդունելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում կարող ես քո գույքը տեղափոխել Հայաստան, և դա տեղի է ունենում շատ ակտիվ տեմպերով։ Մարդիկ իրոք ոգևորված են, մարդիկ իրոք լուրջ հույսեր են կապում այսօրվա Հայաստանի հետ, և նաև իրենց տեսնում են դերակատար այսօր Հայաստանի կերտման մեջ, դա շատ դրական, երևի պարզապես պետք է այս իներցիան, մոմենտումը դրական շարունակել, խթանել, արագացնել, որպեսզի նախ չի հաստափվեն, նախ տեղացիները չի հաստափվեն, եկողները չի հաստափվեն, իսկ դրսի մնացածներն էլ նախանձով, բարի նախանձով ապրեն, և հնարավորության դեպքում կարողանան գալ։
Սուսան Բադալյանը հաղորդում է պատրաստել ազգային պատկերասրահից, Երևանի պատկերասրահից վաղուցվանից անհետացած կտավների մասին, որոնց թվում նաև թանկարժեք գործեր կան։ Պարզ չէ, թե ինչպես են դրանք անհետացել։ Գողերը թափանցել են, պատկերասրահ գողություն են կատարել, թե կտավները դուրս են բերվել զարտուղի այլ սխեմաններով։ Բոլորովին վերջերս վաճառելու փորձ կատարելու ժամանակ անհետացած կտավներից երկուսը հայտնաբերվել են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
80-ականներին ազգային պատկերասրահի ցուցասրահից անհետացած երկու գործեր են գտնվել. Իսահակ Լևիտանի գարնանային բնանկարն ու Մաթիաս Բրասաուի որսորդը։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ Գոր Օհանյանի խոսքով 7 տարի առաջ թանգարանային թանկարժեք գործերի անհետացման փաստով քրեական գործեր հարուցվել։ Վարույթը կասեցվել էր, քանի որ որևէ մեղադրյալ չէր հայտնաբերվել։
Այնուհետև, ինչպես այս այնպես էլ բոլոր քրեական գործերով շարունակվել են օպերատիվ հետախուզական գործունեությունը հանցավորնի հայտբերելու և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ և 2019 թվականի գարնանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ Երևան քաղաքի երկու բնակիչներ առնչություն ունեն սույն քրեական գործով հափշտակված երկու առարկաների գտնվելու վայրի հետ և ցանկանում են իրացնել դրանք։
Նորություն հիմա կա, գողացված նկարի տերերը որոշել էին այն վաճառել։
Հունիսի 13-ին անմիջապես գործարքի կատարումից հետո բերման են ենթարկվել նշված առարկաների իրացման հետ առերևույթ կապ ունեցող անձիկ, ովքեր որոնցից մեկի մոտ հայտնաբերվել է Մաթիաս Բրաուսի որսորդը, նկար անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է, իսկ հետագա կատարված քնչական դատարկային օպերատիվ հետախուզական գործունեությունների արդյունքում հայտնաբերվել է նաև Լևիտանի գարնանային բնանկար նկարը։
Նկարների գողության մեջ կասկածվող երկու երևանցիների նկատմամբ խափանման միջոց են տրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, իսկ կտավներն այժմ քնչական կոմիտեյում են։ Իդեպ, որսորդը կտավը, եթե գործարքն իրավապահները չկանխեին, պետք է վաճառվեր $60,000. Լևիտանի էտյուդը էլ ավելի թանկ։ Այս գործով նախաքննությունը շարունակվում է։
Դա դեռևս նախաքննության առարկա է հանդիսանում, թե ինչ ճանապարհով են ձեռք բերել, այսինքն անձամբ իրենք են հափշտակել, թե այլ միջոցներով այդ ամենի պատասխանը կտա քննությունը, որ դեռևս պարզ չի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայաստանում հիմա ամենակարևոր խնդիրը, որի մասին հայտարարել են իշխանությունները, դատական համակարգի բարեփոխումներն են։ Միջազգային ամենահարմար փորձը թերևս Ալբանիայի օրինակն է։ Այդ երկիրը թե իր տարածքով, թե բնակչության քանակով շատ մոտ է Հայաստանին։ Այնտեղ ևս կոռումպացված, կասկածելի անցյալով և կապերով դատավորներից ազատվելու խնդիր կար, ինչը Ալբանիայում արվել է փայլուն կերպով, չնայած դժվարություններին։ Եվ հիմա Ալբանիան եվրոպական ընտանիքին ավելի սերտ ինտեգրվելու ճանապարհին է։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ալբանիայում մի քանի տարի առաջ սկսված դատական բարեփոխումներից ու վեթինգից հետո այսօր Գերագույն դատարանի 17 դատավորներից ընդամենը 2-ն են մնացել։ Դատարանի բարձրադիր ամբիոնը հիմա ստվարաթղթե տուփերով է լցված, պատիժամացույցը կանգնած է, նիստերի դահլիճը վերածվել է պահեստի։ Այսօրվա հոդվածում պատմում է Financial Times-ի թղթակիցը հավելելով. Դատարանը գրեթե դադարեցրել է աշխատանքը, ներկայացված մոտ 30,000 գործերն էլ ժամանակավորապես սառեցվել են ու մնացել չքննված։ Հեղինակավոր պարբերականը փաստում է, հենց այս վարին, բայց անհրաժեշտ բարեփոխումներով է Բալկանյան երկիրը փորձում ամրապնդել Եվրամիությանն անդամակցելու իր հնարավորությունները։ Անցյալում լինելով Եվրոպայի ամենաբռնապետական կոմունիստական երկրներից մեկը, Ալբանիան այժմ պայքարում է արդար ու անկախ ինստիտուտներ կառուցելու համար, գրում է Financial Times-ը մանրամասնելով։ Երկրում դատական կոռուպցիան համատարած բնույթ էր կրում։ 2017 թվականին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրով իրականացված հարցումը փաստել էր, ալբանացիների 70%-ից ավելին չէր հավատում, որ դատական համակարգը կարող է պաշտպանել իր իրավունքները։ Ալբանիայում դատարան գնալը նման էր Սոտբիի աճուրդ այցելելուն, վճիրը հրապարակվում էր հոգուտ այն կողմի, որն ավելի մեծ գումար էր առաջարկում։ Financial Times-ին ասել է Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայի քաղաքապետ իշխող սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուիչ Էրիոն Վելիայը։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության խիստ ճնշումներից հետո, սակայն, տարիներ առաջ Ալբանիայի խորհրդարանը միաձայն հավանություն տվեց երկրի դատավորներին ու դատախազներին ստուգելու նրանց կարողությունները հանցավոր աշխարհի հետ կապերն ու մասնագիտական հմտությունները քննելու օրինագծին։ Այսօրվա դրությամբ վեթինգի ենթարկված 150 անձանցից մոտ 60%-ը աշխատանքից ազատվել են կամ հրաժարական տվել, հարյուրավորներն էլ սպասում են քննության իրենց հերթին, փաստում է Financial Times-ը։ Չնայած համակարգում արկաթերություններին, սա ամենալավ բանն էր, որ արվել է Ալբանիայում վերջին 20 տարվա ընթացքում, թերթին ասել է տեղի քաղաքական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի տնօրեն վեթինգը դիտարկող փորձագետ Աֆրիմ Քրասնիկին փաստելով, այս բարեփոխումները հույս են ներշնչում մարդկանց ապագայի նկատմամբ։ Աշխարհում որևէ այլ երկիր դատական համակարգում այսքան խորը բարեփոխումներ չի արել, իր հերթին փաստել է Ալբանիայում Եվրամիության դեսպան Լուիջի Սորեկան։ Հենց այս բարեփոխումներից հետո շաբաթներ առաջ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը հայտարարեց. Ալբանիան հաջողությամբ է հանձնել քննությունը և Եվրահանձնաժողովը պատրաստ է սկսել անդամակցության շուրջ բանակցություններն այդ երկրի հետ։ Ժամկետների հարցում ակնկալվում է, որ հստակություն կմտնի արդեն այս շաբաթավերջին, երբ Եվրամիության առաջնորդները Բրյուսելում համատեղ գագաթնաժողով կանցկացնեն Եվրոպական ընտանիքին անդամակցել ձգտող Ալբանիայի և Հյուսիսային Մակեդոնիայի առաջնորդների հետ։
Ըստ Time պարբերականի հետաքննության, Ռուսաստանի նախագահի ընտանիքի անդամները թանկարժեք առանձնատներ ունեն Ֆրանսիայի Ծովափնյա քաղաքում, Մոսկվայից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Time պարբերականի հետաքննության համաձայն ֆրանսիական Բիարից քաղաքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընտանիքին են պատկանում երկու թանկարժեք առանձնատուն։ Լրագրողներին հաջողվել է զրուցել անշարժ գույքի գործակալ Լորեն Վեբերի հետ, ով 2012-ին արգու վաճառքի պայմանագիր էր կնքել մամուլի համաձայն Պուտինի դստեր Եկատերինա Տիխնովայի և նրա ամուսի Կիրիլ Շամալովի հետ։ Վեբերի խոսքով Տիխնովան և Շամալովը անձամբ են ստորագրել առանձնատուն գնելու մասին պայմանագիրը։ Անշարժ գույքի մասին փաստաթղթերի համաձայն գնորդը Շամալովն է Պուտինի ենթադրյալ դստեր Տիխնովայի ամուսինը, իսկ վաճառողը Պուտինի մտերի միլիարդատեր Գեննադի Տիմչենկոն։ Անշարժ գույքի գործակալը պատմել է նաև, որ անցած տարի կապվել էր Շամալովի հետ և հարցրել, թե ինչպես պետք է արձագանքի առանձնատան մասին լրագրողների բազմաթիվ հարցումներին։ Շամալովը խնդրել էր Լորենին ոչինչ չհայտնել լրագրողներին։ Տիխնովային և Շամալովին պատկանող այս առանձնատան մասին տեղեկությունը Թայմին հաստատել է նաև Բիհարիցի քաղաքապետ Ջոսելին Կաստանյեդը, ում խոսքով Տիխնովային և Շամալովին քաղաքի բնակիչները հաճախ են տեսնում շուկայում զբոսնելիս։ Նույն այս Ծովափնյա քաղաքում ևս մեկ առանձնատուն պատկանում է Պուտինի նախկին կնոջ Լյուդմիլա Պուտինի ամուսին Արտուր Աչիրետնին։ Նրանք, հիշեցնեմ, ամուսնացել են 2015-ին, Պուտինների ամուսնալուծությունից 2 տարի անց։ Մեկ այլ պարբերական Սնակ կոմը գրում է, որ Շամալովին և Տիխնովային պատկանող առանձնատունը 300 քառակուսի մետր է, ամբողջ տարածքը 2000 քառակուսի մետր, այն անմիջապես ծովի ափին է և առանձնատան շուկայական արժեքն է շուրջ 3.5 միլիոն եվրո։ Ի դեպ, այս փոքրիկ քաղաքում Ռուսաստանը ունի հյուպատոսություն Թայմի։ Լրագրողները գրում են, որ քաղաքի նկատմամբ Պուտինի ընտանիքը հատուկ սեր ունի։ 1999-ին Պուտինը, ով այն ժամանակ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարն էր, ընտանիքի հետ հանգստանում էր Բիհարիցում, երբ զանգեր են Մոսկվայից և հայտնել, որ Ռուսաստանի այն ժամանակվա նախագահ Բորիս Ելցինը Պուտինին է ընտրել որպես ժառանգորդ։ Թեմը փորձել է խոսել և Շամալովի, և Տիխնովայի, և Լյուդմիլա Պուտինայի հետ, սակայն նրանք բարբերականի հարցմանը չեն պատասխանել։ Անցած տարի Ֆրանսիայի ձախերը Շամալովի և Տիխնովայի առանձնատան մոտ բողոքի ցույց էին անցկացրել ԿԳԲ դուրս Ֆրանսիայից կարգախոսով։ Կրեմլը, հիշեցնեմ, չի հաստատում և չի երգում, որ Եկատերինա Տիխնովան Պուտինի դուստրն է։ Պուտինի դստրերի մասին ընդհանրապես ամբողջ տեղեկությունը փակ է և ռուսաստանցի լրագրողներն այս թեման շրջանցում են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am, ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հեռուստահաղորդումները երբեք չեն ընդհատվում, կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերով, ինչպես նաև Yukom-ի 222 ալիքով ձեր տան հեռուստացույցով. Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։